La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie și în următoarea întâlnire vă propun să discutăm despre economia în 2013, economia Europei și economia României. Am avut ocazia să observ la începutul acestui an foarte multe talk show-uri la televiziunile Quality. Talk show-uri în care apăreau numerologi, astrologi, oameni care ghiceau în stele viitorul României. Oameni care erau capabili să vorbească despre ce se va întâmpla cu destinul unui politician la mijlocul acestui an, dar nu au fost capabili să vorbească despre evoluția PIB-ului, spre exemplu, nu puteau da cifre foarte concrete pentru că stelele nu descoperă așa ceva. Vă propun în această ocazie un discurs rațional despre economia României sau economia europeană în 2013, să vedem ce este foarte posibil să se întâmple, care sunt scenariile cele mai probabile pentru acest an, pentru că la începutul anului se fac multe socoteli, multe alegeri, se gândesc investiții sau proiecte de familie. Discutăm despre economia în 2013 împreună cu profesorul Mircea Coșea. Bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Dacă dăm la o parte prognozele oamenilor care citesc în stele, economia este totuși o știință. Sunt foarte multe date cu care lucrează economiștii, statisticienii, analiștii, chiar și politicienii. Cifre care indică niște scenarii foarte probabile. Vă propun ca în prima parte a emisiunii să discutăm despre situația economiei globale, în special situația economiei europene, pentru că România este umbilical legată de această economie. Ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă și în România. Nu ne putem desprinde de un asemenea scenariu și tocmai de aceea, indiferent de discuțiile care apar la București, cred că în primul rând ar trebui să vedem ceea ce se întâmplă în afară. Înțelegând ceea ce se întâmplă în afară, probabil că scenariile noastre sunt ceva mai previzibile. La începutul anului s-a vorbit foarte mult despre un scenariu extrem de pesimist, din punctul meu de vedere greu de crezut, dar este scenariul făcut de economistul șef al unei bănci din Danemarca, Saxo Bank. Este un scenariu despre care toată presa din România a vorbit la un moment dat. De aceea vă propun la început de emisiune să-l abordăm, să vedem cât de adevărat este. Și sunt câteva informații pe care le-am selectat din acest scenariu. Spre exemplu, se vorbește despre o criză prelungită a Europei, o criză în care nu există soluții pentru redresare, pentru ieșirea din austeritate, o criză care va avea efecte în plan social, oamenii nu mai suportă, s-a atins deja un prag de suportabilitate și pe fondul acestui prag de suportabilitate depășit este foarte probabil să se radicalizeze politic Europa, fie spre stânga, fie spre dreapta. Cât de posibil este un asemenea scenariu? Cât de probabil este?
Este un scenariu care a apărut mai demult. A apărut în primăvară, dacă nu mă înșel, în Italia, prin 2010 și apoi a fost preluat pe diferite surse. E adevărat că ce spuneți dumneavoastră este de ultimă oră. Deci impactul mai mare asupra noastră a unei astfel de analize pe care economistul șef al băncii îl face. Dar e mult adevăr în ceea ce spune, fără să dramatizăm, fără să intrăm într-o perioadă de, știu eu, premergătoare sfârșitului lumii, cum a fost în 21 decembrie, când au fost destui oameni manipulați în direcția acestei prostii. Vedeți, sunt două sau trei elemente pe care trebuie să le luăm în calcul neapărat. În primul rând că vrem să acceptăm sau nu, există un moment de mari schimbări în lume. Sunt schimbări care sunt de ordin climateric, sunt întotdeauna interpretate, a spune eu, în subsol, nu cu importanța pe care o au. În economie au însă foarte mare importanță pentru că producția agricolă capătă din ce în ce mai mult un caracter greu de stăpânit și greu de înțeles față de tradiționala zonă de producție agricolă a lumii care era împărțită în mari producători. Deci trebuie să ne așteptăm ca încet încet să existe o trecere la o perioadă de criză alimentară. Asta va fi absolut
sigur. S-a vorbit în ultimii ani despre această criză.
Iar acum este din ce în ce mai sigur că ea va veni. Datele pe care le am și în care mă încred, pentru că sunt institute foarte, foarte, foarte bine puse la punct, cum, pe exemplu, în Franța este un grup al futuribilii care lucrează de mult timp pe această temă. Ei prognozează în jurul anului 2020-2025 apariția unei crize alimentare mondiale, care nu va fi atât o criză de penurie, ci o criză de prețuri, ceea ce e foarte grav, pentru că până la urmă înseamnă că o mare parte a populației nu va mai avea acces la alimentația pe care o avem în prezent. Ea se va restrânge sau va cădea calitativ.
Știu că există și un raport al unei bănci japoneze, Nomura, care vorbea despre această criză și spunea că România este una dintre cele mai vulnerabile țări din Uniunea Europeană.
Aici e o problemă care ne doare foarte mult.
Criza alimentară.
Pentru că din 1976, Comisia Economică ONU pentru Europa a elaborat un studiu asupra prognozelor agricole mondiale în colaborare cu FAO, iar acolo apărea foarte clar locul României. România este o țară care, conform studiilor de atunci, poate să hrănească între 80 și 100 de milioane de locuitori. Noi suntem azi într-o situație în care ne hrănesc alții, în mare parte, pentru că importăm.
60-70%.
Deci e foarte dureros ceea ce se întâmplă acum. Această inconștiență, pentru că nu pot să o numesc altfel, a conducătorilor noștri încă nu de acum, ci de prin anii 1990, care au subestimat rolul agriculturii, care au transformat agricultura doar într-un mijloc de subzistență, de proastă calitate pentru populația României și care nici în prezent nu este tratată la importanța la care ar trebui să aibă. România ar putea să fie un mare furnizor de produse agricole, iar în perspectiva crizei alimentare, o țară cu venituri extraordinare, pentru că alimentele atunci vor avea același rol cum are energia, petrolul astăzi. Dar asta e în paranteză. E un subiect de emisiune separat. Dacă doriți, agricultura în România este marea dramă a României. Este inconștiența noastră a unui popor care are și nu folosește ceea ce are. Este foarte grav. Dar asta este, deocamdată.
Ceea ce mi se părea paradoxal, cred că astăzi am citit o știre în care se vorbea despre un potențial pe care noi ar trebui să-l exploatăm acum pe fondul crizei în 2013, pentru că dacă noi nu suntem capabili să-l exploatăm, cel puțin în această zonă a lumii, vom cădea în fața Ucrainei, care are un potențial agricol mare, are multe probleme politice și care trag oarecum exporturile în jos, dar dacă Ucraina ar miza foarte mult pe exporturi agricole, ne-ar depăși.
Bineînțeles, dar deja este o țară care ne depășește pe departe, pentru că problemele politice se pot rezolva dacă ai baza agriculturii. Noi nu avem baza agriculturii. Dacă noi am vrea ca să transformăm agricultura într-o sursă importantă de factori de avantaj comparativ, adică să ne impunem prin ceea ce avem, ar trebui să începem acum un program foarte bine pus la punct, pentru că în 10 ani de zile să avem rezultate. Agricultura nu dă rezultate după un an pe altul. Este un proces biologic, este un proces care cere o infrastructură foarte importantă, o schimbare calitativă a forței de muncă, pentru că suntem o țară îmbătrânită. Deci este un program de lungă durată care cere un lucru irealizabil în România astăzi, și anume un consens politic pe un program. Consens politic pe un program care să țină mai multe cicluri electorale. Asta nu s-a realizat la noi, nu ne înțelegem de la o lună la alta, nu ne înțelegem între Cotroceni și Piața Victoriei, dar apoi de la o guvernare la alta. Dar așa ar trebui făcut, așa au făcut alții și au reușit. Acum să ne întoarcem la ceea ce vorbeam. Pe lângă schimbările de climă, o altă schimbare importantă este schimbarea modelului de dezvoltare. Un lucru foarte puțin sesizabil în România și nu se vorbește despre asta. Modelul de dezvoltare, această décroissance, cum spun francezii, înseamnă înțelegerea creșterii economice altfel decât până acum. Spre exemplu, așa, ca să înțeleagă toată lumea, creșterea PIB-ului nu este un factor calitativ. Poți să ai un PIB foarte mare și să trăiești prost.
Important China este situația aceasta.
Da, important e cum distribui PIB-ul și ce faci în PIB. Nu mai este astăzi sigur că poți să te bazezi pe resursele minerale și de energie la sistem global, pentru că sunt fel de fel de probleme care intervin. Încep să fie din ce în ce mai mult folosite resursele interne, chiar într-un sistem mai costisitor decât înainte, pentru a avea o dezvoltare sigură. E pus accentul din ce în ce mai mare pe calitatea forței de muncă, învățământul și educația. Lucru care, dacă vi le spun așa și le trecem pe o foaie de hârtie împărțită în două, veți vedea că în stânga ele apar ca probleme, în dreapta apar ca probleme nerealizate în România și neluate în seamă în România până în prezent. Al treilea element care apare este criza neoliberalismului. Neoliberalismul care este la baza mondializării, chiar a economiei europene, este într-o criză pentru că nu realizează un lucru esențial, și anume nu găsește căile de ieșire din criză, din recesiunea pe care Europa, în primul rând, Statele Unite ale Americii o suportă. Acest monetarism dus la extrem, această liberalizare care nu are la bază un interes de natură națională, a făcut ca să existe o economie financiară mai importantă decât o economie materială. Deci finanțele lumii, capitalul, are interese mai importante decât interesele economice, iar ceea ce s-a întâmplat din 2007 până în prezent, în Europa în primul rând, dar și în Statele Unite ale Americii, acest lucru. Ieșirea din criză a fost concepută doar prin alimentarea băncilor, iar băncile, la rândul lor, au recreat condițiile de criză.
E bine, aici punctează economistul șef al băncii daneze, pentru că vorbește la un moment dat, mi s-a părut că avea un ton excesiv, dar poate că are dreptate, vorbea despre un soi de totalitarism impus prin injecțiile monetare ale băncilor centrale. Este, de fapt, spunea el, un totalitarism mascat de capitalism. Și pe fondul acestor injecții apar decizii care se impun unei anumite țări, Grecia probabil că este cel mai cunoscut exemplu, unde politicienii au uitat ce înseamnă reprezentativitate într-o democrație care este în esență reprezentativă. De ce? Pentru că sunt niște constrângeri economice care sunt impuse de aceste injecții de bani.
Absolut. Asta e un lucru care trebuie luat în seamă și se petrece nu numai în Grecia, cu anumite tendințe și cu anumită amploare, cam în toate țările. Și apoi, dacă coborâm așa în scara efectelor, ajungem la locul unde ne aflăm noi, în Europa. Europa este într-o situație încă neclarificată. Eu nu sunt partizanul scenariilor apocaliptice. Europa nu se va destrăma, nu va dispare euro. Nu cred în lucrul ăsta.
Chiar dacă Marea Britanie...
Nu cred asta, nu cred
o
nici...
altă relație
asta
cu
vreau să spun.
Uniunea
nu
Europeană?
Cred că nici măcar Marea Britanie nu va părăsi Uniunea Europeană. Este pe o poziție de forță negocierea care are loc acum pe politica bugetară nouă a Uniunii Europene, care înseamnă de fapt un pas important spre federalizare, spre conducerea Europei dintr-un centru unic. Politica bugetară este cea care până la urmă reprezintă capacitatea unui stat de a se manageria, de a se conduce singur. Politica bugetară venită din altă parte, încet, încet, în acest tratat de guvernanță fiscală, începe să controleze toate țările și Marea Britanie are o poziție de forță pentru că ea are de apărat alte lucruri, nu numai cele europene. De mult timp nu se mai vorbește de Commonwealth. Marea Britanie este o părticică, cea mai importantă părticică a Commonwealth-ului, care este un tip de uniune economică mai puțin structurat decât Uniunea Europeană, dar bazat pe o tradiție aproape seculară și care sprijină foarte mult ceea ce înseamnă sfera lirei sterline. Deci Europa nu este astăzi în poziția de a da soluții. Încă nu este. Și vedem ce se întâmplă. În toate țările din Europa există probleme în căutarea unor soluții care, din păcate, se cam învârt în jurul unui punct care, până la urmă, reprezintă puterea politică. Anii electorali, raporturile dintre partide, interesele electorale fac ca Europa să nu găsească încă un punct de vedere comun în politicile pe care le abordează. Iar apoi sunt problemele care țin de anumite elemente conjuncturale. De exemplu, elementele conjuncturale țin de apariția unor mari suspiciuni în legătură cu modelele de succes. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au avut mult de câștigat de pe urma Chinei, chiar dacă ei spun invers. Chiar dacă Obama spunea că nu poate să mai suporte obrăznicia chineză din punct de vedere al valorii yuanului.
Dacă se jucau cu... Deci valorizau moneda pentru încurajarea exporturilor, pentru finanțarea exporturilor.
China a reprezentat un punct de valorificare a capitalului european și nord-american pentru că în țările proprii, ca urmare a saturației pieții și a unei îmbătrâniri a relațiilor capitaliste din punct de vedere a relațiilor dintre pături, categorii și populație, China a reprezentat un loc de fugă. Capitalul s-a refugiat în China și a avut beneficii enorme. E nu numai în China, și la noi chiar, și în țările foste sovietice, dar China este elementul central. China a devenit un miracol economic foarte șubred. Pentru că el se bazează nu atât pe piața internă, ci pe export. Ori căzând piața externă Chinei, China are dificultăți foarte mari, iar eforturile ei extraordinare din ultimele luni de a încerca să echilibreze piața internă cu piața externă sunt greu de realizat, pentru că an de zile n-a făcut aproape nimic în direcția asta. Deci, acest punct de sprijin care era China este din ce în ce mai slab, chiar dacă la chinezi vedem o metodă, a spune eu, îmbătrânită, veche a capitalismului, este o expansiune teritorială a capitalismului în China. China ocupă teritorii, nu neapărat piețe. A intrat în Africa, a intrat în America de Sud, încearcă să intre în Europa pe toate căile. Dar puterea ei nu mai este cea care a fost, speranța că există în China fonduri care pot să miște economia europeană, e din ce în ce mai slabă, iar lucru care pe mine chiar m-a mirat este faptul că Turcia a început să aibă probleme.
Turcia era un model, a avut Turcia creștere economică de 6-7-8% da, an la rând.
Și este o țară specială din acest punct de vedere, pentru că sub această imagine a unei țări foarte dezvoltate, foarte europenizate în ultima perioadă, foarte modernă, există o conducere politică foarte fermă, foarte puternică, care nu se prea joacă cu ceea ce își propune ca să facă.
Dar deci, să știți că am citit vocile și comentariile unor economiști care spuneau că deja economia Turciei este supraîncălzită.
Absolut.
Anul trecut sau acum 2 ani deja au apărut primele.
Deci anul acesta lucrurile s-au văzut foarte clar. 2012 n-a mai fost un an atât de glorios pentru Turcia. Aș mai pune încă un element în balanță care nu ne este foarte plăcut, și anume că una dintre cauzele, a spune eu, lipsa de vigoare pe care Uniunea Europeană, și ca să vorbesc mai politicos, lipsa de vigoare, hai să zicem, a lipsei de capacitate a Uniunii Europene de a avea o ieșire mai puternică din recesiune, așa cum s-a întâmplat în acei 30 de ani glorioși după 1959, este extinderea ei, preluarea în sistemul ei a unor țări ca România și Bulgaria.
Noi suntem marea problemă.
Ziceți că suntem o problemă. Suntem o problemă pentru că noi n-am fost pregătiți pentru aderare din punct de vedere economic, iar speranța pe care noi am avut-o de atragere a fondurilor, mă rog, ține și de noi, dar și de ei, că n-am mers foarte bine, problema este însă alta. Momentul aderării a coincis cu căderea economiei europene, deci cu dispariția unor locuri de muncă. Ori aderarea a însemnat imigrarea forței de muncă din Bulgaria, din România, din Polonia, într-un număr foarte mare, care a adus mari prejudicii pieții forței de muncă din țările vestice. Ne place sau nu ne place? Nouă nu ne place. Noi zicem că drepturile europene și valorile europene ne-ar da această posibilitate ca să umblăm pe unde vrem și să muncim pe unde vrem.
Da, dar în egală măsură știți că ceea ce fac românii nu fac spaniolii, spre exemplu.
Dar lucrurile s-au mai schimbat. Lucrurile s-au mai schimbat. Și în lipsă de locuri de muncă, cetățenii acestor țări se mai întorc și spre locuri de muncă pe care le-au renegat până acum. Deci există probleme care, vrei, nu vrei, trebuie să le pui în responsabilitatea tuturor. Nu sunt adeptul celor care spun că vinovați sunt unii sau alții. Este, după părerea mea, la nivel mondial, o incapacitate a lumii economice astăzi de a reacționa în aceeași viteză cu care lumea se schimbă. Este un decalaj de ritm care, până la urmă, a dus la situația în care ne aflăm.
Să ne referim pentru câteva minute la situația Americii. Pentru că știm că acolo s-au întâmplat și se întâmplă, se derulează lucruri foarte interesante. Spre exemplu, plafonul datoriei a ajuns la 31 decembrie la 16.400 de miliarde de dolari. Sunt discuții pentru ridicarea lui. Sau impozitarea marilor averi a păturii cele mai bogate din America. Un lucru care nu s-a mai făcut de mult timp. Adică este o bătălie politică. A fost o bătălie politică pe această temă. Nici acolo. Barack Obama a fost ironizat la un moment dat în presa europeană, mă refer în special la The Economist, care l-au caricaturizat așa cu un tricou francez, cu o bonetă tot franceză, dacă nu mă înșel, spunând despre el că a avut un management al situației economice similar cu al europenilor, The Economist fiind critic cu modul în care Europa înțelege să iasă din criză.
Dificultățile Statelor Unite ale Americii e o dovadă că, într-adevăr, lumea se schimbă și că nici ei nu sunt capabili, deși e economia cea mai puternică și cea mai dinamică din lume deocamdată, mult calitativ superioară dinamismului chinez, spre exemplu. Nu compară una cu alta. Deci nicio astfel de economie nu poate să facă față acestor provocări pe care schimbările le aduc. Dar eu nu mă îngrijorez de Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au încă resurse foarte importante de a rezolva mai bine situațiile prin care trec, deși într-o manieră necunoscută și neacceptabilă lor până acum, cum foarte bine spuneați. Statele Unite ale Americii au niște elemente pe care europenii nu le pot pune în practică. Este această extraordinară liberă circulație a forței de muncă pe teritoriu. Este o disciplină și o educație a muncii pe care europenii nu o au. Este capacitatea extraordinară de concentrare a cercetării și dezvoltării în zonele americane. Deci ei au încă multe posibilități și multe resurse. Problema este că americanii n-au mai atins și probabil că nu vor mai atinge creșterile spectaculoase pe care le-au avut după perioade de criză. Gândiți-vă ce a întâmplat Statele Unite ale Americii după 29-33, intrarea ei în război a însemnat o economie extrem de puternică și dinamică. După 1946-47, după 1970, în prezent iese greu, cu mult efort, cu multă sudoare, dar oricum, după părerea mea, se află într-o situație mult mai bună decât cea a Uniunii Europene. Sigur că e puțin forțată comparația, pentru că Uniunea Europeană încă este stat lângă stat, cu guvernele, cu politicile, cu partidele lor, cu problemele lor. Statele Unite au totuși această federalizare într-o manieră mult mai eficientă. Tindem, dar nu vom ajunge acolo. Nu, bineînțeles că nu generația mea, nu vom cunoaște lucrurile astea. Dar nu cred că se va ajunge la federalizarea americană, care este totuși, a spune eu, de fapt e o țară foarte unită și foarte integrată. Federalizarea e o formă care a dus la succesul acestei națiuni prin faptul că a mobilizat resursele fiecărei colectivități și zone în parte. Dar au o coeziune și un punct de vedere unificat în orice înseamnă politică, pe când în Europa lucrurile stau total diferit, cel puțin deocamdată.
Mi-amintesc un interviu acordat presei europene de Paul Krugman și care făcea o comparație între cazul Europei și cel al Americii. Și spunea, spre exemplu, aveți un stat vulnerabil din punct de vedere economic în Europa, Spania. Avem și noi Florida. Da. Dar, spre deosebire de voi, există o mobilitate mult mai mare a forței de muncă, adică sunt foarte mulți locuitori din Florida care pot munci în alte state, apropo și de migrația românilor pe piețele occidentale. Dar mai mult decât atât, dacă nu sunt suficienți bani pentru salarii, pentru pensii, în statul Florida, atunci totul este plătit de la Washington, se administrează de la Washington. Deci există totuși un avantaj al acestei federații pe care voi nu-l aveți în Europa.
Știți, există economiști de mare valoare în România, economiști tineri care încearcă să facă o comparație între federalismul american și viitorul federalism european. Este incitant și, cum să spun eu,
speculație.
Excitant ca să te gândești la astfel de lucruri care sună frumos, sunt lucruri foarte interesante și foarte speculative până la urmă, pentru că și procesul de federalizare este invers. Americanii tind să aibă astăzi o dezvoltare foarte importantă a unor grupe etnice, dar au plecat de la cu totul altceva. De-abia acum apare o grupă spaniolă, apare o grupă probabil și italiană sau chineză. Europa e formată totuși din popoare cu limbi diferite, cu culturi diferite. Unitatea prin diversitate este frumoasă, sună bine, dar în practică e greu de văzut, încă nu apare. Sunt zone care se dau ca exemplu. Nu? Este Alsacia și Lorena, este zona Rurului, care este întotdeauna prezentată ca fiind o zonă care arată așa ceva, dar altfel, uitați-vă ce se întâmplă, ce probleme etnice sunt în Spania, în Italia, Belgia.
Separatism.
Această idee care încă nu s-a rezolvat în România, această permanentă dorință de autonomizare a unor zone din România, chiar, nu? A a UDMR-ului și altora. Deci e greu de conceput o federalizare de tip american sau mexican sau brazilian, dar un început eu cred că există. Iar momentul în care se va pune în practică într-o manieră efectivă această unificare a politicilor bugetare, pentru că de aici pleacă totul, va fi o presiune în această direcție. Cum va arăta Europa Federală, nu știu. Probabil că va avea un steag, un imn sau nu știu ce, dar vor exista. Da, dar e adevărat. E adevărat. Nu avem încă un prim-ministru cu nume de prim-ministru, dar avem așa
nu
ceva.
Nu există ministru de externe.
Da, avem așa ceva, totuși. Da. Și am văzut în ultimile luni că au chiar forța ca să impună ce vor și în alte țări. Dar, deocamdată, ceea ce este important este ca să existe această posibilitate ca Uniunea Europeană, dacă vrea să mai existe și să prospere, să poată să fie responsabilă de ceea ce se întâmplă în fiecare țară în parte. Pentru că e o Uniune. O Uniune încă foarte șubredă. Pentru că Uniunea Monetară nu s-a făcut pe baze economice foarte solide. De aceea euro are probleme. Pentru că din punct de vedere economic, euro nu este atât de stabil pe cât ar trebui să fie. El a fost împins înainte tot pe criterii politice. Deci stabilitatea euro și puterea lui va crește odată cu această încercare de a duce la numitor comun toate bugetele, toate cheltuielile, toate elementele care țin de cheltuiala banului și chiar de crearea lui.
Un viitor foarte.
Iar dacă vorbim de economia lui 2013, fără ca să citim în stele, trebuie ca să spunem că această politică este avantajoasă în principiu pentru toți, dar în practică pentru unii mai puțin decât alții. Pentru că există mari diferențe între țările Uniunii Europene și ceea ce la unii este foarte bine, la alții nu e atât de bine.
Vă propun să discutăm într-o întâlnire viitoare despre situația României, să particularizăm puțin acest scenariu, îndreptându-ne spre situația României. Cum ne vom juca noi cărțile în 2013? Cum va arăta economia României în 2013? Dincolo de ceea ce ne spun astrele, care n-au această precizie ca să ne indice un scenariu foarte exact. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!